Head kuulajad, kohe kuulete kordus saadet.
Lõunatund Nõmme raadios.
Ja tere maailm! Ongi Lõunatund Nõmme raadios, olemegi sagedusel 99,3 megahertsi. Suvi jätkub kuigi enne imet pööripäevani veel tükk aega ja no näis, millega see lõpeb. Räägitakse muidugi, et sääski palju, mida osta, et peale pihustada või ma ei tea, mida kõike veel teha. Samal ajal on parasjagu niisugune palavus, et kui hoolega niita ja kui sääsevassetel ei ole ka kuskil lombis kohta, ega neid nii palju vast ei ole ka, aga noh, mida aasta edasi, seda õudsemaks muutuvad sääsed, sest midagi tuleb ju propageerida, kui haiguse kandjat, lihan, närijat, ei tea mida veel, sest kui on miski, mis natukene võib häirida, saab selle asja, selle eluka, selle nähtuse likvideerimiseks müüa kümneid erinevaid keemia või muid saadusi. Noh, ja see kõik ju elavdab majandust, nii et selle järgigi sääsed, satikad, kõik muud elukad, väga tema kasulikud majanduskasvule. Nädal algas imelikult. Mõtlesin, et võtan lahti vara hommikul niisuguse koha internetis, kus taga midagi eriti õudset olla ei saa, aga looda, loll, nagu ütleb kogu loodus. Esimene vara hommikune võigas uudis tõdemus oli, räägime põhiõigustest. Ei noh, rääkida või põhiõigustest muidugi, aga kas keegi meist üldse teab, mis on meie põhiõigused? Eile õhtul või üle eile või millal ma vaatasin ühe mingisuguse Wurzwasseri firma juhtiv tegelane väitis, et ega joogivesi ei ole inimese põhiõigus. Selle eest võiks ikka maksta ka ja eks me maksamegi kraani ja kõige muu veest ja arvestades era ja muude maade laienemist, küllab varsti hakkame maksma ka eemalt järve vaatamise eest või umbes nii. Aga kui see pealkiri, räägime põhiõigustest juba ette kargas auverse juristi kirjutatult, siis selle teine pool oli, et Eesti valdav kohtupraktika teeb kriminaalmenetlusest karistuse. No jah, eeldab muidugi, et eks see ole niisugune artikkel, mis enamiku ei huvita. Mõnede jaoks võib see olla lihtsalt niisugune negativistlik suhtumine jälle, sest me ju teame, et meil on õigus, riik ja kõik muu taoline. Mind hakkas muidugi häirima täheneri ja nagu ma siin olen, sõna valdav. Kas keegi teab, mida tähendab sõna valdav? Eks ma siis otsisin sünonüümi sõnaraamatu välja, et kontrollida oma arusaamisi. Valdav on domineeriv, valitsev, juhtiv, ülekaalus olev, rõhuv, suurem. See tähendab, et Eesti rõhuv kohtupraktika või Eesti suurem kohtupraktika või Eesti juhtiv kohtupraktika või Eesti valitsev kohtupraktika, domineeriv kohtupraktika teeb kriminaalmenetlusest karistuse. Kui niimoodi väidaks mõni, no nii öelda tavakodanik, siis võibolla hakkaksid piltlikult öeldes eledad laksud vasaku jalaga käima. Aga siin praegu eeldan, et selle jutu tulemus on harras vaikus nagu Roomas enne hanede kaagutamist, kuigi haned võiksid kaagutada, aga misukene hani meil siin julgeb. Kirjatükk ütleb, pärast aastaid kestnud menetlust ei tunne inimene õigeks mõistmisest kergendust ega rõõmu, ainult kibedust. Ja siin on toodud nüüd muidugi niisugune kriminaalfilmi kenakene süžeekene, kuidas avastatakse ja lahendatakse kohe ja juba on teema ammendatud ja kõik see võtab aega, nii et mõni ei juba selle ajaga söömaski ära käia kirjelduse järgi, noh, natuke pikem eakene küll. Aga järgmine lõik on selline, ma ei taha seda seostada ainult kriminaalmenetlusega, ma viskaksin kriminaali ära, aga siin menetletakse seda teist, kolmandat, neljandat, ise vaadake järgi, kas või sünonüümis sõna raamatust, mida tähendab menetlema ja eks te siis saate võibolla ka hea portsu selgust, millega siin tegu. Pärast aastaid kestnud menetlust ja menetletakse asju tõepoolest kaua, uuritakse võimalusi, kaalutakse ja nii edasi. Aga läheme nüüd selle järgmise lõigu juurde, kuhu me tegelikult juba koos jõudsimegi. Päriselus kulgeb kriminaaluurimine sageli teisiti. Tuues siia sisse taas sõna valdav. Võime saada, jah, hoopis vängema ilmestuse, aga ikkagi. Ei ole harvad juhud, kui avalöögile järgneb aastateks vaikus ja alles aegumise piiril 5 aastat ärgatakse, et süüdistus üle kohtu lävepaku suruda. Menetlusaluste isikute jaoks on olnud arvel iga menetluse päev. See on elu teadmatuses, ebakindluses, hirmus. Nii siis ei ole midagi imestada, et kui isik pärast 5 aastat kestnud menetlust õigeks mõistetakse, ei tunne ta sellest kergendust ega rõõmu, ainult pettumust ja kibedust. Ta on karistuse, mida kohus talle ei mõistnud, juba ette ära kandnud. Isiku jätab jahedaks ka süüdi mõistev otsus, sest selle sisust olulisem on, et menetlus 1 kord lõpeks. Pigem õudne lõpp kui lõputu õudus. Tekib küsimus, mis eesmärki teenib kriminaalmenetlus? Kas see on tõe väljaselgitamine või karistamine? Jah, tõepoolest, kui menetluse huvides on veel sooritatud terve hulk protseduure, no näiteks, et sa ei tohi kuhugi minna, sa ei tohi midagi teha, sulle ei tohi miski olla või umbes nii, siis saate ise aru, et pigem tundub see niisuguse kirjelduse järgi, ma ei taha mitte kellelegi millelegi loomulikult vihjata, kättemaksu protseduurina. Paneme selle asja seisma, sest ütleb ju suur tarkuski, et selleks, et mingit asja, mingit liikumist uurida, tuleb ta kõigepealt seisma panna ja siis hakkame uurima seda, mis on seisma pandud ja see on tore küll. Iseenesest tekib siin muidugi terve ports igasuguseid küsimusi, mida, miks nii kaua uuritakse ja kui tuletada meelde siin Harri Raudvere näiteid, miks mõned asjad tormavad kohe kui püssikuulid kogu sellest ajast läbi ja enne 2 nädalaga on asi lõpetatud, ammendatud, kõigil suud kinni, valmis, tehtud, nüüd võt seda saadi. Aga paljudel juhtudel võib ju inimese isegi isoleerida ja jätta ta ootama ja siis No ma ei taha siin laskuda nõukogude aegsetesse alatustesse, aga teate, Bulgakovil oli suures osas ikkagi õigus. Just selles plaanis, no kuldne stseen on filmis ka. Enne maestro Volandi suurt mustkunsti etendust teatris, kui ta vaatas vaikides inimesi ja ütles, et jah, kord on küll muutunud, aga inimesed on just samad. Umbes see sama mõte tuli mul täna pähe, kui lugesin, ma ei tea, kes oli riputanud, ma katsun selle üles otsida ja panen siia saate lõppu ka veel rahvale nautimiseks. Keegi oli üles otsinud, jah, Einar Laigna raamatust Killukesed, ära märkinud, kus Einar Laigna kirjutab sellest, mis nõukogude ajal natuke teistmoodi toimis, mis oli kirjas põhiseaduses ja kuidas seda suuresti ka rakendati. Võt selle peale ärkas terve hulk inimesi, kes väljendasid niisugust praeguse riigikorra truudust, et kui nad avastaksid endasugused kaugest nõukogude aegsest minevikust, siis nad nõuaksid kohtu alla andmist. Niisuguse inimesi selle riigikorraga ei tohi olla ka praegu. No, ei saa minagi aru, miks inimesed räägivad asjadest, millest nad päriselt aru ei saa või õieti, mis on tekkivate või juba tekkinud tingrefleksidega kinnistatud nende, mis see oli see, noh, pea sees, siukene mõtlemisorgan, noh, kolm tähte, sinna samusesse. Ja nõukogude aeg on üle elatud ja tahate või ei taha, tuleb tunnistada, et no kui me ei räägi siin Eestist ja Eesti rahvast, siis võtame palun ja vaatame ilusat filmi Katõn. Mitte seda esimest poolt, vaid seda teist poolt, kus juba sõda oli läbi ja kus Poola rahvas. Noh, tunnistas kõiki peale surutud valesi, truualamlikult lömitas, kus ausamad kutid lihtsalt lasksid end maha, sest see olukord tundus täiesti vastuvõetamatu, aga rõhuvenamus, ehk see keskklass või kuidas seda nimetada, see kõige suurem osa, ma möödunud nädalal rääkisin, et ühiskond on niimoodi 80-20 jaotatud enam vähem ja see 20% võib ka piltlikult pooleks lüüa. Ühed on aktiivsed pätid ja kaabakad ja teised on õilsad aatemehed. No, loomulik on, et õilsad aatemehed eeldavad, et ühiskond areneb õilsate aadete suunas, aga pätid ja kaabakad ütlevad, jaa, edeneb küll, andke ainult võim meile, meie teeme ära ja enne imet. Kui pätid ja kaabakad tulevad võimule, siis hakkavad tulema seaduse, mis ei luba seda, mis ei luba teist, mis ei luba kolmandat. Natukene tehakse ka omade hulgas puhastus, keegi jääb vahele siin korruptsiooniga niipidi või naapidi. Korruptsiooni võimalused ja vajadus tegelikult söödetakse sisse seadustega ja see põhjustab ka alati võimaluse nii-öelda oma liikumist, oma ridasid puhastada. Need, kes on aatelised, need saavad üle kurgi, mis te siin inisete, minge olge vaid. Ja 80% massist toetab neid, kes on võimul. Olgu siis võimul, issand ise või vanakurat vahet ei ole, mis meie väikesed inimesed, meid kõiges 80%, näe missugune seadus. Peaks õige ka naabri peale koputama, küll nad talle ära väänavad ja lähebki niisugune saastamine lahti. Ega siin pole midagi imestada, kui varjatud kujul nähtaval kujul, arusaadaval ja arusaamatul kujul kõik see meil siin praegu täna toimib. Kasutan siin aegajalt terminit meediausklikud. Jah, neid on väga palju peaasi, et kirjutatakse, küllap nad kirjutavad õigest ja mis mina väike inimene. Ja olgem nüüd siirad. Nii kaua, kui eestlased või see, mis Eesti rahvast alles on jäänud, mõnuga on väike inimene, nii kaua ei saa sellest siin mitte midagi. Ja tänase pildi järgi olgu need Einar Laiginale Markuste tegijad nii patriootilised, natukene kurrat ma ütleksin küll üle pingutatult patriootilised, juhm patriootilise esinemisega, pingutagu nad nii palju kui tahes. Saavad võimu kätte, käituvad täpselt nagu eelmised, sest nad. Ma olen kolm punkti, teate, mõelgi ise edasi. Võtame näiteid elusloodusest, protsessidest, mis õilistavad, õnnistavad ja mis on positiivse, kui neid näidata peavoolu valguses. Eestile, Eesti rahvale, arengutele ja kõigele sellele kõnsale, mis meil siin on. BNS endis teada, et on niisugune ladna ja lahke Prantsuse infrastruktuuri kontsern nagu Vinci ja selle tütarfirma on Eurovia. Ja nemad on sõlminud lepingu, et ostavad Eestis ära infrastruktuuri ehitusega tegelevad Trev 2 gruppi AS-i, aktsiaseltsi. Ma ei tea, kas see aktsiaselts on ka juba ära pörsetatud või ei ole, selle ei olegi tähtsust. Igal juhul tegijale kohalikule pannakse käpp peale. See on huvitav tehing selles mõttes, et kõrvaldatakse tegelikult segav faktor. See on üks osa ja teine osa saadakse see tööle panna oma majanduslikes huvides. Ja Eesti pool ruigab rõõmust. Nii kaua otsisime, kellele maha müüa. Nüüd me leidsime kuskil ärilehes, oli niisugune vaimustuskilluke ka ülemal. Tehingu muidugi peab heaks kiitma konkurentsiamet. No, mis te arvate, kas menetletakse 5 aastat või on ülehomseks tehtud? Tegelikult ostsid prantslased selle Treff 2 kaudu õiguse tegeleda Rail Balticuga, kasutada kõike, mis siit saab, sest tegemist on ju Eesti ettevõttega, muutuvad omanikud, kasum hakkab liikuma natuke teises suunas, eks rakendused tulevad ka võib-olla natuke teissugused. No äkki saavad prantslased siia oma pätt neegreid saata nii öelda sunni tööle. Mine sa tea? No ütlesin küll nii nagu tänases vabas ja selges Euroopas öelda ei tohi, sest meil on neid vabadusi nii palju juba vabadus. Vaikida vabadus, sõna kuulata ja nii edasi. Halleluja, juhei! Aga jah, nüüd nagu ma ütlesin, liigub kasum kuhugi mujale, tegeletakse natuke teiste reeglite järgi, sest lõppude lõpuks siin tegevjuhid võivad olla kes tahes dekoratsiooniks, aga need, kes nõu annavad ja käsutavad, no sorry, eks ole, nagu türklased ütlevad ja eks omanikud ka saavad ju oma tahet avaldada. Nii et seda trassi hakkab siis meie maavaradega arendama ja ma ei tea, mida tegema. Väliskapital, see on samasugune aktsioon nagu selle suure tselluloosi tehasega, kus tähtis on tegelikult 15 aastaks saada paperipuidu lepingust pool raiemahust. Ja muul polegi nagu tähtsust kuratsest teha, sest 15 aasta pärast on toore otsas võibolla uut lepingut ei saa, igavene tehase mõlakas jääb seisma. Milleks? Kas ta tasub end ära? Tõenäoliselt ei tasu. Kui me vaatame neid ilusaid näiteid, mis ma siin tõin, siis rääkides aatelisusest, rääkides, no minu pärast siin on ju terve kari rahvuslasi, igasugused rahvuslaste üksused, juba sellest, kui kõvasti nad rusikaga kõik vastu oma rinda peksavad, peaks tammogrammidena muudele tegelastele selge olema, et siia ei mahu mitte keegi. Aga tegelikult taovad nad päris vaiksed niimoodi pats, pats, pats. Ja oma vahel räägivad, kui meie võitleme tead, oleks ainult väljund, oleks ainult kellega võidelda, aga näe, ei ole kellegagi võidelda, no ei ole, näed, jah. Järgmine kenakene uudis, mis samamoodi tõmbab pildile olulisi kriipsukesi ja tekitab arusaamatust. Teoreetiliselt peaks homme võtma Harri Raudverel habemest kinni ja nõudma sellele vastust. Ma tean, ta oskab selle väga ilusti ja mahedalt ära seletada, mis see on, aga ikkagi. Sain mina nädalavahetusel väärika pealkirja Eesti Energia suurtehing on tähtis monopolile ent taand areng Eestile. Väga hea pealkiri. Keegi on päevalehes asjast aru saanud ja noh, vaatemängu jätkub arvestades. Noh, jah, hea küll, see meie ajakirjandus maastik erastatud. Eks Vanieri preemiad tahavad ju kõik ja nii edasi. Aga Eesti Energia ja tahab siis ära osta seda nelja energiat. 77%-list osalus, siin on ka tehtud kenakene kokteil. Kõige tähtsam on ikkagi see pealkiri. Suur tehing on tähtis monopolile ent taandareng Eestile. Kui nüüd võtta mingisugune siukene väitsamoodi värk kätte, vaimu väits, ja hakkate sellega jupikese jälle laiali nüsima, siis kuidas on võimalik, et tehing on taandareng Eestile, et ta on Eestile kahjulik. Õieti võiks küsida siin ju, kes see Eesti on, kas see väike grupp, kes loobib meile keeldusid, piiranguid ja muid nööke kaela, või on siin äkki, no nii nagu siin gümnaasiumi matemaatikad, et kitsas matemaatika ja lai matemaatika. Kas see on nüüd kitsas Eesti või on see lai Eesti? Keda siis õieti tillist tõmmatakse? Tegelikult kui panna kitsas ja lai Eesti pingeritta, siis kõigepealt tõmmatakse kitsast Eestit ja lai Eesti peab selle tõmbe kompenseerima. See oleks nagu loogiline, kas see nüüd meeldib või ei meeldi, aga vähemalt meil on vabadus kompenseerida monopolide Eesti vastast tegevust kitsale Eestile ja nii edasi. Tegemist on tehinguga kuskin 400-600 miljonit, noh, krossid arvestades, et Eesti Energial na miljardi võlka kaela peal, see pole midagi, aga kui see laiali pärsetatakse, siis on ju palju toredam, siis on palju raskem saada aru, mis tegelikult toimub. Aga jah, kui tehingu tulemus on taastuvenergia sektoris 84,5%-lise turuosaga monopoolne riigi ettevõte, mis tagab taandarengu Eestile, siis jah, ma arvan, et meie hulgas siiski on teatav hulk inimesi, kes julgevad aru saada, kas Eesti liigub praegu arengu või taandarengu suunas, tähendab negatiivse arengu suunas. Ja kui Eesti areng kiireneb, kas ta kiireneb positiivselt laia Eesti suhtes või negatiivselt laia Eesti suhtes? Ja kelle kasuks? Läbi aegade on Eestis olnud suur hulk võimusid. Ja ma kardan, et nii nagu ka Tõnni nimelises filmis on kohalik elanikkond igale võimu vahetusele vaimustusega kaasa elanud. Lugesin siin ühte killukest, kus tehti intervjuu vanglas istuva tippnatsiga. See oli enne Nürnbergi protsessi. Ma riputasin selle Facebookis ka Igor Gräzinile rõõmsaks lugemiseks üles. Tea, kas ta on lugenud või ei ole, aga mõned kutid on lugenud. Selle mõte on nüüd niisugune, et vaat see sõda. Kas rahvas tahab sõda? No tippnats ütleb, et rahvas reeglina ei taha sõda. Poliitikud tahavad. Mis kasu saab üks lihtne talumaits, kui ta läheb mitmeks aastaks sõtta? Kõige suurem kasu, mis ta võib saada, on see, et ta sealt sõjast ühest tükist tagasi tuleb. Ja no ilmselt siis majanduslikult natuke sandimas olukorras on. Seda peaks tegelikult täna lausa koolis õpetama, et lollusi tuleb takistada. Avalik õigusliku riigi maha müümist, mis on võrdne reetmisega, tuleb takistada, kui me vähegi tunnistame, et meie põhiseadus pärast niisugust vägistamist, mis ta siin ühe inimpõlvega üle on elanud veel kuidagi pidi hinges on. Loomulikult võivad juristid tulla ja terve koorina tõestada, et ma ajan jama ja mu koht on vaimuhaiglas, aga noh, tulemused räägivad enda eest ise. Alati võib põhjendada, et kus siis meie väikesed inimesed, mida meie väikesed inimesed pidimegi oskama peale hakata nii suure vabadusega, mida on võimalik jupphaaval, tükhaaval, kenasti maha müüa, saada raha ja see raha läbi lüüa. Ja siis, nagu siin nädala vahetuse Eesti meedia tippuudis, mangikombel kainikaid näidata. Ma ei tea, jah, päris huvitav. Ega mang näitas ju oma paljast tagumiku õige vähestele, aga meedia laiskis mangil perset näidata tervele Eesti rahvale, kes vähegi interneti saabub. Ma kardan, et see lasti veel paber väljaannetesse ka, sest saate aru, see ületas uudiskünnist. No, laske püksid alla, minge peegli ette, vaadake, teil on umbes samasugune. Ja nüüd jääbki küsimus selle peale, et kas see vasakkannikas oli uudis ja parem oli künnis või oli vastupidi? Muidugi tore ja näha on, et fotograafid teevad tööd, tahavad kuulsaks saada. Selge see, et igasugused jamad tuleks Eestist välja rookida, aga teate, selleks on vaja kodust kasvatust. Kodune kasvatus saab tekkida ja areneda siis, kui on kodu, kui on ühiskond. Ma ei hakka siin rõhutama, et see peab olema hooliv või kaasav või märkav või märgav või mis ta pidi siin kõik olema. Aga selleks on vaja luua alus. Sellele samale Maslow püramiidile, mille peale toetub tema esimene aste ehk iga Eesti inimese füsioloogilised vajadused. Olgu see siis täiskõht, joogivesi, mis ka maksab. Peab olema raha nii palju, et sa jaksad endale osta kruusivett. Ja nii edasi. Sul peab olema rahulik uni, sul peab olema katus peakohal ja talvisel ajal ka toa soe. Siin võib neid detaile välja tuua hulgi, kui seda ei ole. Kui sa elad nagu loom pool metsas. Mis kuradi kodust kasvatust te siin tahate? Samas kui vaadata, jah, neid, kes on juba parajas puberteedi eas, oli mul õnn ja rõõm eilegi aknas näha, mis moodi kõnniti rõõmsalt mööda tänavat ja prahti visati lihtsalt kõrgeks kasvanud rohu sisse, sealt ei ole ju näha. Muide, see on see, mis on ka üle võetud nõukogude aegsest mentaliteedist. Ja noh, ma saan aru, et seda võiks ju kuidagi pidi ka silmas pidada, aga peale selle puutusin nädalavahetusel kokku ka noore inimesega, kes ütles, et no mind on õpetatud välja niimoodi, et mina vihkan venelasi. Ma küsisin, mis see on? Ta ei tea, see on nagu mingi tingrefleks koolis ja igal pool ja inimene muidugi välismal ka elanud tükka aega. Jällegi terve mõtlemisaine, seda enam, et ta käis Narvast pärit venelasega, kellega ta tutus kuskil ekskursioonil. Käisid nemad koos Peterburis. No vaatamas, kuidas seal elatakse, eks ta kirjeldas seal see elu neid külgi, mida tema nägi. Ja peab ütlema, et suurelt osalt ilmselt ega see mentaliteet seal eriti muutunud ei ole. See annab ka selgema pildi sellest, mida niisugused poolvaesed inimesed, kellel ei ole õiget sihti, mida nemad elus oluliseks peavad. No detail oli näiteks poest ostetud tiivan, mida on kasutatud aastaid ja mis on siia maani kile pakendis igaks juhuks. See poe kile on ümber, et muidu kurat määrivad ära. Selle peale, et noh, tiivanile võiks istuda ikka siis, kui on korralikult riided seljas, mitte nii, et kergem tabureit jääb tagumiku külge, kui püsti tõused. No jah, see on ka mentaliteet, see on ka areng. Ja need refleksid, et mind on õpetatud vihkama, tähendab, mina vihkan. Ja kui inimene ise ütleb, et see on praktiliselt nagu tingrefleks, ma pean sellele sõnale niimoodi reageerima, saamata aru, miks. Seni võib ju tagasi jõuda selle sama, oli vist Köringi näite juurde, et ega siis tavalised inimesed ei taha sõda. Aga eks nad loevad lehti, eks nad vaatavad internetist ja eks nad saavad aru, et kaugel see sõda on. Ja sõja tekitamiseks muide, moodused on väga lihtsad. Tuleb luua vaenlane, kelle eest hakata ennast hirmsasti kaitsema. Eesti kaitsekulutused on eeskujuks kõigile. Meie kaitseme, nagu ma siin möödunud nädalalgi ütlesin, me oleme juba nii kaitsevõimelised, et laske kurat vaenlane lahti. Me näitame, kuidas me ennast kaitseme, nii et kivi ei jää kivi peale ja pärast seda, millise majanduskasvu saab selle koha peale tekitada. No ja teine punkt, mis ta välja tõi, mis on ka meie jaoks oluline. Tema kasutas sõna patsifist, noh, rahuarmaste ja siis oli muidugi, jah, eks saksa keeles on sama sõna. Need, kes ei taha sõda, neid tuleb hakata avalikult süüdistama patriotismi puudumises. Kaudselt muide niisugune asi juba käib ja see on kaunikesti maniakaalne. Olen siin vaadanud, ma ei taha kedagi süüdistada ega halvustada, see on lihtsalt, vaata, sa pistad näpu kuhugi sisse ja siis sa võid aru saada, kas see kõrvetas või oli külm, kui sa näpu välja võtad, kas see näp haiseb või on puhas või no ühesõnaga niisugune digitaal proovi võtmine. Meil on ka terve hulk ju inimesi, kes on veendunud, et kui nemad ikka oma püssiga jooksevad, siis vene tankid Narva silla peal pööravad ringi, sest mina ju jooksen, minu püstead, põmm-põmm. No nagu ei oleks näinud, võibolla tõesti ei ole näinud. Ilusaid kaadreid Ameerika helikopteri pealt, kuidas öösel keegi kuskil natukene liigub ja kuidas tema koha peal käib bumm ja teda enam ei ole, autot enam ei ole, väidetavalt tehakse seda pooleteise kilomeetri kauguselt või umbes niimoodi. Sa võid ükskõik mis riistaga oodata seal Vene tanki, aga kui kuskilt ülevalt tehakse sulle bumm, siis eks sinu mõte, viimane mõte on, et kui see tank nüüd tuleb, aga ma... Ja ongi kõik. Küsimus selles, et miks me kasutame kiviaegseid vahendeid, kiviaegset mõtlemist, no see on kujundlikult öeldud, järgi hakake mulle kirju saatma, et kiviajal olid natuke teised riistad, et sa teaksid. Mina dokumentaalfilmist nägin, et siis oli kaika külge seotud kivi. Ja seda ei ole vaja. Aga põhimõtteliselt samasugune arhailine raudtee ju tahetakse ka läbi Eesti rajada, mitte isegi eelmise või lausa üleeelmise põlvkonna oma. Ja muidugi tsoonid, kuhu sisenemise eest ilmselt trafitakse, plangud kahel pool, olgu nad võrgud või mitte. Ja me oleme nõus teitsa kõik ette ära müüma peas, et me saaksime raha. Milleks ilmselt selleks, et siit ise jalga lasta. Ja ränk juhtum. Muidugi võiksin ka võrrelda veel kahte paraleelset uudiskildu, mis näitab meie vägevat mõtlemist. Ma ei tea, nüüd kas peaks ütlema soovmõtlemist või mis mõtlemist. Igal juhul 23. aprillil kuulutati saates Osoon välja Eesti rahvusloom, kelleks on hunt. Ja hundi kohta lugesin ise ka, et eestlane ongi nagu hunt uhke ja väärikas, ise seisev ja lugesin ja lugesin ja mõtlesin, mida kurat nad joonud on, et võibolla riigi poliitika alkoholi aktsiisi tõustmisega on täiesti õige või siis hakkasin juba mõtlema, et äkki mingid kärbse seened siuksed vara ja see suvega kaasnevad või on mingid lausa täissünteetilised asjad, et eestlast on ikka nii ülistatud. Aga kui eeldada, et eestlane on 27 aastat tõesti nii uhke ja vägev olnud, miks siis siukine sita rida taga on? Kõik möödud, kõik maha parseldatud. No ja selle uhke rahvusloomaga paraleelselt siis. Keskkonnaameti andmetel oli Eestis 9. jaanuari 2018. aasta seisuga küttimise piirmahust 98 hunti, jahitud kokku 62 hunti. No, see tähendab 2/3 rahvusloomadest oli juba tapetud ja 36 hulkus veel ringi. Jahimehed, jooske, põmm-põmm, rahvusloom maha. Muidugi jah. Võiks ju kuulutada rahvusloomaks, paneme siin kaks sõna kokku, hunt postuumselt. Sest siis saavad lapsed ka teda näppida ja lähemalt näha, missugune ta võis olla, kui ta täies elujõus oli või kui hunt või muul viisil. Aga midagi siin ei klapi mõtlemises. Kuskil on mingisugune perversne nihe juba toimunud. Kas või nendes, kes põrutavad siin laignale peale, et ei saanud niimoodi olla nii jälki ühiskonda. Ja ikka rohkem tuleb välja neid, kes võitlesid nõukogude ajal iseseisvuse eest. Ma vaatasin siin. Mõned tegelased jälle tulid välja oma väidetega, kuidas nad võitlesid, kuna ma natukene tean neid ja kuna mul hing sees on, siis tekivad teatavad kahtlused, aga ma mõtlen, et võibolla arvestades, kui vanad me kõik oleme, võibolla keegi suri ära, kes teadis täpselt, kuidas see tegelane siis käitus ja kui tegelane sai teada, et tunnistaja on surnud, siis mina oma valge, ma ei saa öelda mära ega tekuga, ma pean ütlema ruunaga, tulin, mina võitlesin. Neid võitlejaid tuleb ja aina juurde. Siin tuleb meelde üks tegelane, kes oli ka kange vabadusvõitleja, võibolla on siia maani. Aga kui vaadata sünniaastat, siis löövad küll veerud kahel otsal lõkendama. Küll ta ikka õrna seas sai võideldud. No muidugi siin on karikatuure ka Vene vabadusvõitlejatest, kes juba 5 aastat enne sündigi võitlesid teises maailmasõjas ja nii edasi. Aga on nagu on. Läheme tipa-tapa meie kangelasliku ajalugu mööda lähiminevikku. Nii. Kas oli täna või eile, issand aastal 2015, mis enne seda oli ka mingid kuradi aastad, aga need ei loe, andis rahvusringhääling teada, et kaitseministeerium saatis kooskõlastamisele valitsuse korralduse eelnõu, millega määratakse ära Eestis paiknevate USA väeüksuste õigused kaitseväe valduses olevate alade ja ehitiste kasutamisel. Kuna USA on otsustanud teha Eestisse Atlantic Resolve operatsiooni käigus investeeringuid, väga ilus lause, vajavad ühendriigid ressursi kasutamise tingimuste kokkuleppimist Eesti valitsusega. Nagu te aru saate, USA otsustas siia midagi maha kükitada, see maksab midagi ja nüüd on tal vaja kokkulepet. Seda siis vajab USA ja kelle huvides siis Eesti veel peaks tegutsema, eks ole? Nii et jah, nüüd on vaja tingimuste kokkuleppimist Eesti valitsusega. Ja see rahvusringhäälingu uudis ütleb, et kokkuleppe eesmärk on reguleerida Ameerika Ühendriikide relvajõudude võõrvägede baaside leping ja nende lepinglaste kaitseväe valduses olevate alade ja ehitiste kasutust. Lugesin kenasti, et kokkuleppe kohaselt annab Eesti USA relvajõududele ja nende lepinglastele vasallid ka siis takistamatu juurdepääsu kokkuleppega hõlmatud tegevustega seoses järgmistele aladele. Ma ei hakka neid alasid praegu siin ette lugema. Ma loen lausest, kus on olulisim osa. Ning muud ehitised ja alad Eesti territooriumil, mida Eesti võib tulevikus kasutamiseks anda. See lause jätab mulje tahtku Ameerika või järgu tahtku, aga Eesti tahab anda, võib anda. Joh, ei tii, me elame. Kus kurat me elame? Leppes defineeritakse ka takistusteta ligipääs, mis hõlmab USA relvajõudude lepinglaste ja relvajõudude poolt käitatavate sõidukite laevade ja õhusõidukite piiramatut juurdepääsu ehitistele ja aladele ning nende kasutamist külastuste väljaõppe, õppuste mitme riigi väljaõppe läbisõidu toetuse ja sellega seotud tegevuste eesmärkidel. Kokkuleppe eelnõuga hõlmatud tegevused on väljaõppe ja elamistingimuste parandamine ning Ameerika Ühendriikide relvajõudude varustuse eelpaigutamine. Kokkuleppe sõlmitakse nootide vahetamise teel, nii et ma ei tea, kas kapitulatsiooni akt on ka mõneti noot või vaat need niisugused seosed juriidilised, need ei ole mul päriselt selged. No näiteks, kui me vaatame liiklusmärki, siis on ta liiklusmärk, aga tegelikult võib ju tegemist olla haldusaktiga, millega hallatakse sinu, no midagi ikka. Lepe, see millest ma siin rääkisin, Ameerika relvajõududest kehtib 2 aastat. poolte kokkuleppel võib seda pikendada. Seega kahe aasta eest sõlmiti lepe, mis kehtib 2 aastat. Selle täpse kuupäeva juurde me veel jõuame. Aga siin on jah terve hulk punkte. Ma panen linki ka üles, siis saate igaüks ise enjoytada seda. Ja siin on siis näiteks esimene punkt, ütleb, et isikute liikumine kaitseväe territooriumil on piiritletud ainult konkreetse liikumis- ja läbipääsu vajadusega, mis on eelnevalt kokkuleppega määratletud. Turvaaladele pääsu eelduseks on vastava taseme salastatud teabe juurdepääsu luba. Mis siis eesti keeli on umbes niimoodi, et jah, pannakse aga ala kinni ja ei ole igaühel sinna asja, sest see salastatud teabe juurdepääsu luba, nagu ma aru saan, see tuleks tellida ikkagi Ameerikast või kuskilt sealtkandist. Võib-olla mingisugune võimalus on saada seda siit ka. No vanemad inimesed mäletavad, et kohalikele elanikele kehtisid teatud kohtades ka siukesed piiritsooni load nagu või Saaremaa oli ju täitsa meretagune asi rääkimata siin rannikualadest ja muudest. Kõnealune eelpaigutatud varustus, samuti Eestisse toodud või siin omandatud muu vallasvara ja ümber paigutatavad objektid jäävad Ameerika Ühendriikide omandisse ning neil on ka õigus seda kasutada ja käsutada. Eestis omandatud vara. No comment, pehmelt öeldes. Turvaaladele pääsu eelduseks on vastava taseme salastatud teabe juurdepääsu luba. Huvitav ja kus need turvaalad olid või mis nad olid. Eesti ei või liitlaste kohalolekust renditulu teenida, kuid võib nõuda jooksvate kulutuste hüvitamist. Eesti võib nõuda, et ei pea maksma kinni kõiki võrvegede jooksvaid kulutusi. No milliseid siis? Jah. Need on ikka üsna vapustavad asjad. Eelpaigutamised ja muud taolised. Kaitsevägi saab siis õiguse ennast kodus kaitsta. Põhimõte, et Ameerika Ühendriigid jäävad eelpaigutatavate vara omanikuks. Noh, neid kirjavigu tuleb ikka sisse. Ikka juhtub. Shit happens. Lost in translation. Tõlges tuleb niimoodi välja. Põhimõte, et Ameerika Ühendriigid jäävad eelpaigutatavate vara. Minu lisand. Omanikuks nõuab Eestilt ka teatavate julgeoleku nõuete täitmist. Kas nüüd siis see tähendab seda, et Eesti saab õiguse ennast kodus ka kaitsta? Eelkõige tähendab see vara asukoha valvamist kaitseväe poolt. See meenutab kangesti nõukogude aega, kui mul oli õnn ja rõõm. Niipidi teispidi üleelatud aeg nõukogude armees olla, kus tunnimehed piditki tegelikult armee omandit kaitsema kohalike elanike eest, muidu oleks kõik pihta pandud. Huvitav, kas keegi mäletab ka, mis oli see vabadus, mida taheti, mida inimesed ette kujutasid? Kas seda, et nüüd korraga läheb, laulame veel 2-3 laulu ja elu läheb heaks. No praegu tehakse igasuguseid tantsupidusid, värke. No võibolla, jah, no selle ajal, kui sa laulad, tantsid, tundub, et kõik ongi tore. Tegelikult peaks panema ju kogu Eesti rahva laulma ja tantsima või Eesti vabariik 100, hurraa, juhei, hõissa. Vastav verbaalnoot muidugi. vahetati siis 9. juunil 2015 Tallinnas, see on Riigi Teatajas. Ma panen selle ka kenasti üles, sest 9. juunil peab vaatama, mis juhtuma hakkab, kuigi võibolla praegu on juba siin noodid verbaalitatud ja verbaalnoot on muide niisugune elajas, kus ei ole kellegi nime ega algerja ega midagi taolist. See on niisugune, et meie siin nagu tahaksime seda ja vastus tuleb, jah, me saame aru, et te tahate seda ja meie anname teile kõik selle põhimõtteliselt sama tekst kopipastega tagasi saadetud hirmsa nõusolekuga. Ja nii on. Näis. 2 aastat möödas, mille järgi see oli võetud, kui pikk järgmine periood tuleb meenum muidugi kadunud suur seltsimes Nikita Sergejevich Hrussov. Siin oli Euroopa Liidu teemaline nali ka, et Euroopa Liit ikka 5 aastakud, nüüd 7 aastakud. Hrussov tegi ka 7 aastakud, siis pidi kohe jurraki olema kommunism käeulatuses ja midagi vist käeulatusse tuli, aga võta sa kinni, mis see oli. Täna meil, nagu me kõik teame, on 13. ramadaan 1439 või 28. mai 2018, ehk siis 14. sivan 5778 või 28. lehekuu 10231 või Juliuse päev number 2,458,260. Ja täna on Giljotiini sünni aastapäev. Joosep Giljotiin sündis 1738. Ka need nulliga lõppev sünnavärk muide leiutas tema masina, mis ta enda siit ilmast ka minema saatis. Aga ikkagi näed, ajalukku läks põmm ja paigas. 1871 olla lõppenud Pariisi kommuun. Mis sellega siis nii väga saavutati, tont seda teab, aga midagi saavutati. 1908 Tallinna lahel jätkusid eelmisel kuupäeval alanud keisri päevad. Inglise kuningas Edward 7. ja Vene kuningas keiser Nikolai II. Pidasid läbirääkimisi. Kohal oli ka Venema peaminister Piotr Stolõpin ja see on vist see, mida Jaan Gross on ilmekalt valgustanud oma professor Martensi. Kas see oli nüüd lahkumine või äraminek või mis see ära sõit? Ei jää mul see sõna meelde, hea raamat, seal on kirjutatud, kuidas sõidetakse ühe laevaga teise juurde, mängitakse hümne, lastakse aubauk ja sõidetakse tagasi. Nüüd teine laev sõidab esimese juurde, mängitakse hümne, lastakse aubauk ja sõidab tagasi, siis toimub tunnistajate juures olekul söömine, kus vahetatakse ainult fraase ja siis saavad riigipead 20 minutiks irduda seltskonnast ja minna rahulikult suitsu tegema. Ja vaat sel ajal lepitakse kokku midagi. Umbes nii see käib. No te saate ise aru, miks praegu käib tubaka vastane võitlus. Niisuguse rituaale pole enam tükk aega ja järelikult ärgu siis suitsete kui keegi. Kuigi ma olen selle poolt, sellepärast, et tubakas hakkab tõepoolest haisema ikka jälgimalt. Mäletan vana halli aega, kui toas oli korraga mõne väärika piibu tubaka, tõesti hea lõhn. Raimo Aaski tõmbas piipu ja temal oli see Zolotoy Runo, sest see oli odav ja seda sai ikka kätte ka ja seegi lõhnas mõistlikult. Selle nimelised sigaretid tulid ka välja, aga need nagu eriti rahvale ei meeldinud ja samas tubaka lõhn, see oli midagi, aga praegu tekib tunne nagu kuskil põleks tõesti, ma ei tea, polkovnikule see puduaar mingisuguse eriti rõveda värgiga, muide lõhna oli põlemisel tekib päris jälg lõhn, sellepärast ma ütlen, või mingisuguse noh, sibiermolai pinsakud põletataks või päris jubedad aroomid tulevad sealt välja ja väärika tubakaga ei ole siin miskit pistmist, aga võibolla see on ka sellepärast, et GMO tõtti tubakas ära ja juhtus teisega nagu tomatiga, et tomatil läks ju nii, et aretati välja, selle tema ümaruse ja punasuse nimel aretati välja tema see geen, mis andis talle lõhna ja maitse. Ja nüüd on ja inimene sööb silmadega, aga varsti hakkab ta saama ka süste, et ta maitset üldse ei tunneks, sest muidu ja muidugi hambaid tuleb tihemini pesta, sest kui sa oled mõne siukse tomati ära söönud ja teise peale hingad või kärbse peale hingad, siis kärbes võib kärvata, kuigi kärbsed on visad elajad. 1947. hukati Mauthauseni koonduslaagri apteeker Erich Vasitski. Milles need apteeker süüdi oli, tont seda teab, aga eks tema hoida olid kõik need vahendid, mida seal kasutati ja nagu me teame, eks seal inimesi suri ka ja 1961. tegi 78 aastat sõitnud Ida Express Pariis-Bukarest viimase reisi. Ja lennu tema oligi. Kas see oli seotud nüüd Nõukogude Liidu rahareformiga sama aasta alguses 1961 või mitte, seda mina ei tea. 1987. lendas Lääne-Saksa kodanik Matthias Rust piirivalvurite päeval väike lennukiga Helsingist Nõukogude õhuruumi ja tõtsas end maha punase väljaku lähedal. Ja 1992. algas pankades rahareformi ootuses valuuta ostu buum. Kõik tahtsid olla kavalamad, targemad, andekamad kui naaber ja läks lahti. Oli sest nüüd midagi kasu ka, seda mina ei tea, aga igal juhul osteti ja müüdi kõvasti. Nüüd siis saate lõpus veel välis uudiseid, nädalavahetuse uudis, jälle tõlgendamisvõimalusega. Seda enam, et ma kirjutasin selle uudise täies koosseisus maha. Ja vaat see on nagu mõneti nagu ristsõna, mõneti nagu võimalus näppida ridade vahelt, mõneti nagu võimalus suunata mõtted vandenõuteooriatele ja nii edasi, sest loov fantaasia ja vandenõuteooria, no mis siin vahet on. Ida-Ukraina tandril sai surma kaks ukrainlast. Julgeoleku olukord üha halveneb. Selle mina kirjutasin maha eile, kuigi see võib olla ka üleeilne uudis. Ukraina ida-aladel sai möödunud ööpäeval surma kolm valitsusvägede sõdurit. Siia oleks pidanud siis lisama, et nende hulgas kaks ukrainlast. Või olema milleski valesti aru saanud, kes see kolmas oli. Ega ei tea ju, Ukraina ida-aladel. Ukraina terrorismi vastase operatsiooni staab teatas hommikul, et lahingtegevus Kremli toetatud mässulistega jätkus ränniku aladel ja Donetski ja Luganski suunal. Ööpäeva jooksul registreeriti vaenlase tuli 28 korral. Oma tuli on ilmselt riigisaladus. Ukraina vägede positsiooni pihta avati tuli erineva kaliibriga miinipildujatest, suurtükkidest ja granaadiheitjatest. Aga ka erinevatest laskur- ja käsirelvadest. Siin on jälle olen mina elanud küll, aga laskurrelv, see on võtta esimest korda nina alla sattunud, nii nagu siin oli jälle eile kenasti juttu sellest 17-aastasest noorest daamist haigekassast ja eile tõsi ei kasutatud seda sõna, aga muidu kirjapildis libises läbi harvik haigus. see tõenäoliselt on ka mingisugune ministeeriumide sisene. Ja see, mida ma eile kuulsin, kuidas Eesti Vabariik toimib tegelikult, millise kiirusega, teate see lugu, mis ma siin 5-aastasest menetlemisest rääkisin, see on ikka poisike selle kõrval. Minu meelest mainiti seal koguni 20-aastas perioodi, millega see seotud oli tõesti, kui ma millegi suhtes eksin või kellelegi liiga teen, ma olen nõus vabandama ja 10 kükkigi tegema, aga seal kasutati ja ajamäärusena 20 aastat või oli see kuni 20 aastat pärast seda. From the beginning, please, noh, einmal või ma ei tea mida. Aga tulles tagasi nüüd selle Ukraina uudise juurde, siis olukord on viimastel nädalatel tõsiselt halvenenud. Tõdes Euroopa Julgeoleku ja koostööorganisatsiooni OSCE erimissiooni juht Alexander Huck või Huck, kuidas teda lugeda, tont seda teab, kes seetõttu ka ajutiselt konflikti piirkonnast lahkus. No ma loodan, et ta lahkus. Ma saan aru, sellepärast, et hakkas toimima see, mida ta peab jälgima. See oligi põhjus, miks ta lahkus. Aga see lahkumine, see on jälle kaheti mõistetav eesti keeles. Kas tema oligi see kolmas, kellest siin alguses juttu oli või ei olnud tema see kolmas? Aga igal juhul jah, eks ta ole ka nagu Eesti rahvuslind suitsu pääsuke. Erimissiooni juht lahkub. Kuigi tal on, aga võibolla tema, no heakene küll, ma ei hakka siin oletama, ma ei hakka siin vänsutama midagi. Ainuüksi eelmisel nädalal jättis oma elu ka 4 tsiviilisikut, seal hulgas 13-aastane poiss. Ja see on kohe pärast lauset, et erimissiooni juht lahkus ja ainuüksi eelmisel nädalal jättis oma elu. Teate need uudised üldiselt, no, kes on natukene niimoodi inglaste naljadega kursis, need võibolla saavad aru ja mugistavad sisimas naerdegi, aga inglise naljad ei ole niisugused, et naerdakse demonstratiivselt nii, et vesti ja püksinööbid lendavad. Inglise nali on niisugune, mida vaikselt nauditakse, mõnuletakse nende lausete üle teades, mida need laused tähendavad. Nii et need on natukene sügavamad kui siin Eesti põhiuudis, mis vist ei lähe naljade kategooriasse, mis läheb rohkem vaimudraama kategooriasse, ma pean siin silmas neid Mangi kainikaid rannas. Eks siin muidugi tuleb ka arvestada rasket lapsepõlve ja Savjetske Zakalkat ja nõukogude kombeid, aga on mis on. Ja kui me ütleme, et miski on mäda siin Taani riigis, siis tegelikult sellegi järgi oleks määratletav selle lause järgi, millal see lause öeldi, millal olukord Taani riigis läks nii mädaks, et Eesti Taani alluvusest välja lendas. No ega midagi, loodame, et homme on siin Harri Raudvere ja teemad tükkis tõsisemad.
Järvakandi kandis elab keegi Rainer, kes siial pole olnud autoroolis kaine. 2 promilli verd tal organismis voolab, ülejäänud verelita kereses on joodav. 19 spordi on kihutatud lömmi, 16 korda kuuse otsa pargitud on pemmi. Alkomeetrid Rainer puhunud on umbe, aiki tal on madalam kui tema kinga number. Eestis mehed üldiselt on lihtsad, targad asjalikud viisakad ja head. Aga paha lihti satub meie sekka, mõni selline, kes seda veel ei tea. Kuskil juuru juures elab keegi Raimund, kes ei ole internetis kunagi veel käinud, sest et seal on viirused alatasa liikvel, aga tal on niigi haigetlund ja liikmed. Väga palju lollust lugeda või veetist, igal saitil kohtab üliahne petist, aga kui sa põllul rohid oma peeti, keegi sul ei näppa su identiteeti.
Eestis mehed üldiselt on lihtsad, targad asjalikud, viisakad ja head. Aga pahaliti sadu meie sekka, mõni selline, kes seda veel ei tea.
Tagaranna taga elab keegi Arvi, kes iga väikse asja pärast koledasti närvis. Närvideda ajavad sport ja meditsiin, vinguv naine köögis ja kallinev bensiin. Roheline eluviis punaseks lööb harja, hiiveldama ajavad meremeeste naljad. Elektrikõrged hinnad tall ei mahu pähe, sisse oste tehes endast välja läheb.
Määres elab keegi Ivo, kelle naine kaalub 150 kilo. Kui Ivo tahtis anda sisse lahutuse,
naine alakehaga blokeeris välis ukse.
Ivo kohe vihastas ja lihtsalt käega lõi, pooles kuuta köögis valimatult sõi. Kodus tahkumist ei kaalu enam Ivo, nüüd ta kaalub ise 160 kilo.
Kuskil lähtro lähedal elab keegi Jüri, kes igal aastal kohalikku volikokku pürib. Ta viie aasta jooksul neli häältse täis, sest ühel aastal Jüri valimas ei käinud. Tal küla perspektiividest selge on visioon, see teda tihti külastab, kui salaviina joob. Kahelt oma valijalt sai eile vastu rõugu, sest oli neile mõlemale 16 eurot võlgu.
Eestis mehed üldiselt on lihtsad, targad asjalikud, viisakad ja head. Aga pahalihti satub meie sekka, mõni selline, kes seda veel ei tea.
Ei tea.
Kuulake täna kell 21.30 või laadige fail alla internetist www.nommeradio.ee.